Gipler Azatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 9-njy marty, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelügini dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Balkan vilayetinin migrasiya urlukları prokuratura tarafından bağırlanılıyor. Hakimiyetlerin internet tüyüllüğünün yokorlanırlayanlığı aradaki vaadahı boş çıktı. Türkmenistanlı urluşukçuların Türkiye'nin yerlenen yerlerindeki urluşuk işlerine katnaşacak da gaydiler ve beylek tederkler. Oları son kavarlar dinle. Olar bilen sizimen yoksun anı urvan tanış ediyarın. Türkmenistan, Rusiyanın ve Hıtay'ın Merkezade yurduna täsir ýetirmek üçin edýän tagallalarynyň öňünde gowuşgunsuz diýip Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň energetika çeşmeler boýunça kömekçisi Jeffrey Piat Senatyň daşary gatnaşyklar komitetine geçirilen diňlenişde aýtdy. Men Türkmenistany Rusiýanyň we Hytaýyň ýetirýän yaramaz täsiriniň öňünde gowuşgunsuz diýip käsiýetlendirerdim diýip Piat 3-nji güneden çykyşyny aýtdy. Türkmenistan energiýa eksportyna garaşlylygy sebäpli özünü Hytaýa ýakynyndan baglamaly boldy diýip Piat sözüniň üstüne ýetirdi. Piatyň tassyklamagyna görä, Amerikanyň Birleşen Ştatlary Merkezi Aziýanyň energiýa howpsuzlygyny we klimat maksatlaryny puwtolandyrmaga çalyşyp, tewitdäki betniýet aktýorlara garşy strategik agram hökmüne hyzmat edýär. Azatlyk öý Freedom House guramasynyň täze hasabatyny Türkmenistan ýene-de iň yaramazlaryň arasynda oran aldy. Guramanyň ýyllyk hasabatlarynyň 50-nji neserini dünýäde azatlygyň derejesiniň tapgyr 17-nji ýyl pese gaçýanyny welenilýär. Hasabatyň awtorlary demokratik çökkünligiň esasy sebäplerini birini pikir beýan etmek azatlygyna edilýän hüjüm bilen baglanyşdyrýarlar. Freedom House tarapından şuňy ýaradylan täze hasabatda aýdylmagyna görä, siýasy hukuklaryň we raýat adatlyklarynyň ýaramazlaşmagy sebäpli 2022-nji ýylda 35 ýurt ýygy derli 17 ýyl ýyda gaýtdy. Her kuwagtda dünýä ýylatynyň 39% adatdal ýurtlarda ýaşaýar. 2022-nji ýylda adyndan 157 ýurtda we sewitde metduga adatlygy basyş hasynda bolýar. Söz adatlygy bütün dünýäde howp aslynda diýip hasabatyň egnes awtory we adatlyk oýy guramasynyň strategiýa hemde dizayn barlyklary müdiri Yana Korokhovskaya aýtdy. Türkmenistan halkara uramalarının söz, metduot, pikir aytmak adatlıkları, siyasi, iktisada adatlıkları boyunca tayarlayan hasabatlarındaki miyse ingizdaki ornularda yerleştirilya. Emma muňa garamazdan Türkmen häkimiýetleri garaşsyz jurnalistlara, şol sanly garaşsyz neşirler arkaly maglumat almaga çalyşan raýatlara gorkulýan bi-kanun basyşlar, gorkulma taktikalary barada aýdylýanlary umumlukda inkar edip anyk düşündiriş bermekden saklanýar. Şol wagtda duruşyny döwlet gözegçiliginde galýan türkmen medeniýetini ýurdun ýolbaşçylary we olaryň maskala gadalary öglüp arşa çykarlar. Universitet studentleriniň mekdep okuwçylarynyň köpçülükleri ýagdaýda näsaglap tutuş ýurt boýunça keselhanalara yerleştirilmegine getiren sırlı keselçilik sebäpli protest bildirmäge ýygnanmagy bilen Birleşen Milletler Rumasynyň bilim we medena agentligi UNESCO Eýranyň mekdep okuwçylarynyň çak edilýän zäherlenmelerinin deriňelmegine çağırdy. Sosial ulumlarda 8-nji martda çap edilen videolar we suratlar Tehranyň Alameh Tabatabai Universitetinde, Töwri Lukmançylyk Ilimler Universitetinde we Amerika Bir Teknologiýa Universitetinde studentleriň universitet şäherçesindäki protestlerini görkezýär. Hökümetiň 500-den gowrak okuwçynyň hususan gyýyllaryň näberlik keseli ýolukmagy netijesinde dören krizise öz wagtyny çäre görüp bilmezligi bu ýagdaýa nämeniň sebäp bolup biljekdigi barada dürli çaklamalaryň ortaga atylmagyna, gep gurulmalaryň köpelmegine getirýär. Täjikistanyň Milli howpsuzlyk goýunça döwlet komiteti jurnalist Hurşet Fazilowy ýurdun demirgazyk gününe görnä yerleşýän Pançakent şäherine anyk bolmadyk aýplamalar esasynda tutsak etdi. Fazilowyň ejesi Aziza Numanowa 8-nji martda oglunyň 2 günüň tutsak edilendigini aýtdy. Numanowa bir gün özel oglunyň görmäge ruhsat berilendigini, ýönüniň özüne bildirilýän aýplamalary aýdyp bilmändigini aýtdy. 37 ýaşly 3 saganyň atasy Fozilow bir näçe garaşsyz metduat serişdesi. Şol sanly daşary ýurtda yerleşýän garaşsyz web sahypa ahbar bilen hyzmatdaşlyk edýän ustatdan daşary jurnalist hökmünde tanalýar. Siz habarlar diňlediňiz.